halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos aad uga dhagaysanaysaan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa isniin 1 bisha Oktoobar sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur.
To enable us to take over from AMISOM, I call on the UN to lift the arms embargo on...
Si aan u awoodno inaan AMISOM ugala wareegno, waxaan ku baaqayaa in qaramada midoobay qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. Cunaqabateyntani muddo ayay soo taagnay, waana waxaana la sameeya dagaalka aanu kula jirno kooxaha argagixisada.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo qaramada midoobay ka codsaday in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka.
warbixin ayaad ku maqli doontaan. Waxaa kaloo idaacaddeenna ku maqli doontaan madaxweynaha Kenya oo sheegay in dad badani ay ku dhinteen maandooriyaha khamriga oo lagu sameeyo gudaha dalka Kenya.
Qodobadaasi iyo kuwo kale aanu idiin haynaa dhegaystayaal, marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Saraakiisha dalka Indoneesiya ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan inay kororto tirada dhimashada ee dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi Jimcihii iyo sunaamidii ka dambeysay, iyadoo dhimashada ay gaari karto kumanaan marka ay kooxaha gurmadka ay u suura gasho inay wada gaaraan meelaha ay masiibadu ku dhacday. Ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey inay dhinteen 832 qof magaalada Baluu ee jasiiradda Sulawesi oo ah meesha ugu xun ee masiibadu ay ka dhacday. Garoonka diyaaradaha ee magaalada ayaa si ciriiriya u shaqeynaya. Xarumihii korontada ayaa gebi ahaanba burburay, iyadoo wadooyinkuna ay jajabeen. Madaxweynaha Indoneesiya Joko Widodo ayaa sheegay in mid ka mid a baahiyaha ugu horeeya ee degdeg aha ay tahay in la helo qalab culus oo qaada walxaha burburay ee shubka oo kale ah ee aadka u culus. Isagoo sii hadlayana waxa uu sheegay inay filayaan in ay ahayd masiibadaasi mid aanay filaynin in ay sidaasi noqon doonto, wuxuuna u duceeyay bulshada isagoo u rajeeya dulqaad iyo samir.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Farax ee dalka Afghanistan ayaa ku eedeeyey kooxda Taliban ee dalkaasi ka jirta inay faragelin ku hayaan howlahoodii tallaalka ee caruurta, gaar ahaana cudurka dabaysha. Cabdujabaar Sheekh oo ah madaxa caafimaadka ee gobolka Farax ayaa walaac ka muujiyey faragelinta kooxda Taalibaanka oo uu sheegay in ay ku dadaalayaan in aan caruurta ay joojiyaan tallaalka ay ugu talagaleen caruurta, gaar ahaana cudurka dabaysha. Waxaana uu xusay inay meelaha qaar ku qasbayaan in tallaalkaasi ay fuliyaan dad gaara oo iyagu wataan. Sheekh ayaa VOA-da u sheegay in kooxo hubaysan ee Taalibaan ka tirsani aanay aqbalaynin qaabka ay hawshaasi iyagu u wadaan iyo nidaamka ay raacaan, iyaga oo wata qorshe gaara oo ay ku xadidayaan tallaalka. Sheekh waxaa kaloo uu sheegay in Taalibaan aanay si toosa u diidanayn tallaalka, balse ay ku adkeynayaan kooxaha tallaalkaasi wada. subax wanaagsana khayaartana dhegaysanaysa ay dhammaantiinba. Halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa ka codsatay kulanka guud ee golaha qaramada midoobay in laga qaado cunaqabateynta xagga hubka ee saaran Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, oo isagu golaha guud ee qaramada midoobay ka akhriyey khudbaddii Soomaaliya, ayaa sheegay in dowladdiisu ay horumar weyn ka samaysay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, sidaasi daraaddeedna ay doonayaan in goluhu ka qaado cunaqabateynta saaran Soomaaliya. Haddaba sidee ayay muhiim u tahay cunaqabateyntaasi in la qaado? Maxayse ku soo kordhinaysaa awoodda dowladda? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixina murahaasi ku saabsan inoo haysa.
Soomaaliya waxaa saarnaa cunaqabateyn xagga hubka ah tan iyo sanadkii 1990-kii, wax yar uun kadib markii ay bilowdeen dagaalada sokeeye. Tan iyo markaasna waxaa mar walba la kordhinayay jiritaanka cunaqabateyntaasi, oo markii dambena loo saaray hay-ad dusha kala socota cunaqabateynta hubka. Maamulada isaga dambeeya dalka Soomaaliya ayaa mar walba codsan jiray in laga qaado cunaqabateynta hubka, inkastoo aanay taasi dhicin. Haddana waxaa timid in laga fududeeyo hubka qaarna loo ogolaado si ay ula tacaasho caqabada xirfadaha ka imanayay Al-Shabaab ee xagga amaanka. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa shalay u sheegay golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay oo qodobad ka jeedinayay in cunqabateynta hubka laga qaado maadaama ay hadda yaraatay qatartii Al-Shabaab iyo waliba dhalinyaradii ku biiraysayba.
To enable us to take over from AMISOM, I call on the UN to lift the arms embargo on
Si aan u awoodno in aan AMISOM ugala wareegno, waxaan ku baaqayaa in qaramada midoobay qaado cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. Cunqabateyntani muddo ayay soo taagnay, waana waxaana la sameeyay dagaalka aanu kula jirno kooxaha argagixisada.
In our battle with the terrorist groups.
Haddaba intee baa la eegtaa awoodda dhinaca hubka ee dawladda federaalka Soomaaliya? Hub noocee ah ayay sa awooddaa dawladdu inay u hesho ciidamadooda si ay dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab ay ugu guuleystaan? Su'aashaasi waxaan weydiiyay Korneel Cabdullaahi Cali Macow oo madax ka ah Maxadka Cilmi Baarista Amaanka Soomaaliya oo hadda ku sugan dalka Mareykanka.
Horta cunqabateyntan waqti fog ayaa Soomaaliya la saaray, taariikhdaana dib ugu noqdo ma rabo. Laakiinse waqtigan xaadirka waxaana saaran cunqabateyn guudna ma saarna, laakiinse small army-ga dowladda way soo iibsan kartaa, waana la siiyaa mucaawanan, waa lagu siiyaa, wayna soo iibsan kartaa. Small army-ga waxaan ka wadaa hubka fudud oo maaragtay ugu weynaa qorga dabajaha, kaasi waxa waaye waa si caadi usoo iibsan kartaa. Laakiinse haddii ay tahay cunqabateynta ha laga qaado guud ahaan, markaa waxay u gudbaysaa hubka cuslaa sidii mortarada iyo muxuu ahaa iyo madaaficda goobta iyo artilleriga, halkaas ayay u gudbaysaa. Marka cunaqabateynta waa ha nagala qaaday ay leeyihiin, taasi ma ahan mid u dhiganta in maaragtay cadowga hadda lala dagaalamayo Shabaab. Waxa ay haystaan inta ay ciidamada xoogga dalka ay haystaan ama nabad sugidda iyo boliiska ay haystaan ayay haystaan qoryo fudud ay iyaga ku dagaalamaan. Marka cunaqabateyntan la qaadayo waxaa dhici karta inay tahay mid guud oo maaragtay madaafiicda goobta iyo kaariyaashii iyo sawaariikhdii ay ku dalbanayaan, taasna tababaro iyo muddo dheer ayay u baahan tahay maaragtay.
Mar haddii dowladdu ay heli karto hubka fudud ay u baahan yihiin ciidamadeeda, maxay tahay sababta ay muhiimka ugu aragto in laga qaado cunqabateynta hubka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi oo ku sugan dalka Mareykanka.
Dowladdu waxay muhiim ugu tahay inay codsato in cunqabateynta laga qaado dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab. Kama ay guuleysan karto haddaanay helin hub ka weyn ama ka casrisan kan Al-Shabaab ay haystaan. Hadda waqtigan la joogo, ciidamada dowladda iyo kuwa oo maleeshiyaadka Al-Shabaab waxay ku wada dagaalamaan oo haystaan qoriga ay ku dagaalamaan waa AK-47 oo labada dhinacba ay haystaan. Marka Al-Shabaabna waxay og yihiin awoodda dowladda inay ka awood badneen dhinaca hubka. Marka dowladdu waa inay heshaa hub ka casriyeysan ama ka quwad weyn kan Al-Shabaab si ay maaragtay dagaalka ugu guuleysato, waa number one. Kan labaadna, hadda dagaalka sii daba dheeraanaya, haddaanay dowladda helin hubkaas ay u baahan tahay oo ay dagaalka ugu guuleysanayso, marka si dagaalkaas loo soo afjaro waa inay dowladda heshaa hub oo maaragtay ka awood badan kan Al-Shabaab. 1992 waqtigii oo jiray dagaaladii sokeeye oo maleeshiyaadka ay hubku ku tartamayeen, maanta duruuftaas Soomaali kama jirto, dowlad baa ka jirto, hubkii waa la kontroolayaa oo gacanta dowladda unbuu ku jiraa. Inkastoo hadda Al-Shabaab ay joogto iyadana ay hub haysato, laakiin tartankii hubku waagaas ma jiro.
In cunqabateynta laga qaado Soomaaliya ayaa noqonaynin mid iska timaada ama inta la qaado dowladda loo daayo, waxaase ay dadka ku dhowdhow arrimahani ay qabaan intaasi ay la imanayso ilaalin ama kormeer iyo shuruudo lagu xoojinayo in lagu hubiyo in hubkaasi aanu gelin gacan kale. Wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Fiqi ayaan mar kale weydiiyey waxa laga doonayo dowladda si looga qaado cunqabateynta hubka.
Dowladda runtii markii aan ogaa horumar weyn ayaa laga gaaray, haddana horumar kale ayaa kasii dambeeyey oo ah dhinaca sida loo maareeyo hubka dowladda gacanteeda soo gala, oo runtii oo lagu bixiyo transparency in oo maaragtay ciidankii la siiyey la ogyahay oo laga warqabo oo lagula xisaabtamo runtii, iyo bakhaarada lagu keydiyo intaba maaragtay maamulkiisii iyo maareyntiisii. Runtii horumar aad u weyn ayaa laga gaaray oo maanta lagu xisaabtami karo ama la kontrooli karo inuusan ka bixin gacanta dowladda. Dowladduna way awooddaasi way u leedahay, waana runtii hadda hub oo dowladda inta ka baxay gacanteeda oo Al-Shabaab galay ma jiro. Waa dhibaatada keliya hadda jirto aan maqalno waxay tahay uniformka runtii. dowladdu ma aragtay gacanteeda marmar ka baxo. Marka dowladdu awood bay u leedahay inay kontaroosho oo ka oo gacanta dowladdu uusan ka bixin, uusan gacanta ciidamada sharciga u ah inay hubka haystaan, maahane gacan maleeshiya iyo gacan argagixiso uusan hubkaasi gelin.
Dagaalka ay dowladdu kula jirta Al-Shabaab ayay dad badani u arkaan inuusan u baahnayn hubka badan kan dowladdu hadda ay haysato, maadaama uusan ahayn dagaal foolka foola ama toosa oo dowladdu ay u baahan tahay inay ku adeegsato hubka culculus. Balse cunuqabateynta hadda saaran Soomaaliya ayaa waxaa dib loo eegi doonaa bisha Diseembar ee soo socota ee sanadkan, waxaana golaha ammaanka uu qaadan doonaa ama in uu ka qaado ama uu dib u cusboonaysiiyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duday, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhagaysanaysaan. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa walaac ka muujiyey maandooriye lagu sameeyey gudaha dalka Kenya oo uu sheegay inay dad badani ku dhinteen. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha V O A da Yaasiin Ciise Wardheere.
Digniino dheeraad ayaa ka soo baxaya qaabka dadka reer Kenya ay u isticmaalaan khamriga oo la sheegay in uu ka duwan yahay noocyadii hore, islamarkaana daraasad dhowaan soo baxday la sheegaya Nairobi iyo meelo kale inay dadku u sii gudbayaan qaybo ka khatarsan midii markii hore ay isticmaali jireen. Kenya waxa ay ka guureysaa marxaladii khatarteedu ay dabacsanayd, waxaanay u sii guureysaa meelo halisa dadka cabaa khamriga noocyadiisa halista ah, sida lagu sheegay shirka golaha ammaanka iyo qaramada midoobay ee 2018 ka soconaya magaalada New York, halkaasi oo madaxweynaha wadanka Kenya uu kaga hadlay isbedelada ka soconaya qaabka dadka mukhaadaraadka isticmaala iyo tallaabooyinka dowladdu ay qaadayso. Golaha loo dhayay qaramada midoobay ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay in isbeddel uu ku yimid dadka isticmaala khamriga sanadkii 2014 wixii ka dambeeyey kadib markii la xaqiijiyey 50% dadku dhow in ay ka guurayaan cabitaanka biirta oo ay u guurayaan mid maxalliya oo markaasi khatartiisa leh islamarkaana dhibashadu aad ugu badan tahay. 70% ayaa la xaqiijiyey dadkii isticmaali jiray biirka inay u gudbeen noocan khatarta ah oo inta badan ka samaysan waxyaaba macmala oo sambabada iyo meelo kale halis geliya. Warbixinta golaha loo dhayay qaramada midoobay sanadkan 2018 waxaa kaloo warbixintu ay sheegaysaa in ay jiraan noocyo alkoolka ka mid a oo bini-aadamka isticmaalkiisa ku adag yahay. Warbixin bishii Oktoobar ay maalgelisay hay-adda Bill and Melinda Gates ayaa iyadu waxa ay meesha ka saartay in aanay muuqan tiro dhab ah oo dadka halistaasi ku jira dalka Kenya, iyadoo WHO hay-adda caafimaadka adduunkuna ay sheegtay in la xaqiijinayo isbedelada noocyada markaasi dhaqanka, kuwa la isku dardaro iyo kuwa loo yaqaano jiilka labaad oo ka mid a noocyo halisa oo Kenya laga isticmaalo. Waxay warbixintu intaasi ku daraysaa dadka saboolka ah ee isticmaala khamriga maxalliga ahi inay u badan yihiin kuwa dhibaatooyinkaasi ay saameynayaan. Sanadkeenu ka soo gudubnay ayaa dalka Jarmalka la xaqiijiyey noocyo ka mid a daroogooyinka iyo waxyaaba kale oo iyaguna dadka khubarada ahi ay sheegeen inay sumaysan yihiin in laga isticmaalay meelo ka mid a Kenya oo laga gudbay qaybihii hore ee markaasi aadka ay u ilaalin jireen. Daraasadu waxaa kaloo ay tilmaamaysaa in 60% haatan ay muuqato in dadka da'yarta ahi ay isticmaalayaan noocyada halista ee loo yaqaano degdeg aan u dhintee galaaska igu shub, taasi oo loo yaqaano nooca jangaida oo ka mid a noocyo halis ah islamarkaana aan marin warshadihii markii hore ay isticmaali jireen, sida sanadkii 2014 lagu sheegay warbixin qaramada midoobay ay soo saartay. Dowladda Kenya ayaa dhowr goor oo hore waxay ku qaaday weeraro meelaha lagu sameeyo khamriga macmalka, islamarkaana tallaabooyin adag ka qaaday iyadoo dad fara badan ay ku dhinteen wixii ka horreeyey sanadkii 2014.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Bogga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana Puntland. Badi dadka naafada ah ee ku nool guud ahaan Soomaaliya ayaan helin adeegyada aasaasiga ah ee ay u baahan yihiin si ay awood ugu yeeshaan nolol maalmeedkooda. Hase ahaatee, dadka ku nool meelaha tuulooyinka ah ee ka fog magaalooyinka waaweyn ayaa qaba dhibaatooyin ka sii daran kuwa ku nool magaalooyinka. Qaar ka mid a dadka naafada ah ee ku nool degmada Xaafuun ee maamul goboleedka Puntland ayaa dhowr sano ka hor samaystay urur ay qaar iyaga ka midii ku midoobeen, waxaana sheegeen inay in ka badan laba sannadood madaxda maamulka Puntland ay ka sugayeen waxqabad baahiyahooda wax ka tara welina aanay helin. Waxaa fiyoweeda la soo xidhiidhay Maxamuud Maxamed Guleed oo sheegay inuu yahay guddoomiyaha dadka naafada ah ee ku nool deegaanka Xaafuun. Jaamac Buulo Jaamac ayaa weydiiyey magaciisa iyo halka uu ka soo hadlayo.
Maxamuud Maxamed Guuleed
waaye. Maxamuud, xageed ku sugantaa?
Boosaasaan kala soo hadlay, waxaan guddoomiyahan ururka naafada ee degmada Xaafuun. Marka hore dhammaantoona salaama iyo shaqaalaha si wada meesha ay ku sugan yihiin. 26 bay ka kooban yihiin, rag iyo dumar. Marka waa dal yaqaan oo xafiis leh oo diiwaangashan weeye ee heer degmo iyo heer gobol kuliba ka diiwaangasha. Marka dadkaas ma helaan wax waxbarasho ahaato, xag shaqo ahaato, waa dad aan ka helin xuquuqdoodii dowladda Puntland ee tan Soomaaliya ee kulliba. Saa ogtahay dee ururka naafada male Puntland meel hoosagta ama wasaarad ama agaasimo iyo wax u qareemana male. Marka dadkaasi waa dad la ilaaway. Teda kale dee Puntland inteeda kale waxa la yaabana waxaan, laakiin degmada Xaafuun waa laani ka fogtahay. Saa ogtahay oo wax soo gaara oo ka socda ama hay-adaha Puntland haatee ama dowladda dhexe midna walaal ma helno
waayahay. Marka bal waxaad iiga sheekaysaa in aad isku day samayseen adiga guddoomiyaha iyo dadka kale ee kula shaqeeyo sidii arrintaas wax looga bedeli lahaa?
Ha walaal, ma aanin badan baan isku daynay ilaa asaaskii ilaa iyo doorashadii madaxweynaha Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ilaa iyo haddeer waa isku daynay inaan la kulanno wasiiro ka mid ah wasaaradda Puntland. Waa noo suurtagali weyday ilaahay fadligii madaxweynaha oo booqanaya degmada Xaafuun 2016 baan la kulanay. Baahiyaasha jira baan usoo bandhignay iyo siday wax u jiraan kulliba, iyo siifiyaal qaybtiyaa shaqaa kulliba. Marka waxbuu inii qaban ayaa wey madaxweyne Puntland ballanqaad buu noo sameeyey. Hase ahaatee wuxuu yidhi dee hadda safar baan ahay, wax nagu timaadaan madaxtooyada Puntland ee Garowe, kadibna waa soo tagnay Boosaasaanimi Garowe iyo tabasaro hawshoodaan galnay. Kadibna waxaa soo gashay doorashadii dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo, madaxweyne halkaas ka qayb galay. Kadib in muddo waan isku daydaynay inaanu la kulanno madaxweynaha Puntland, laakiin waa noo suurtagali weyday maadaama aysan lahayn naafadu cid u qareenta ama meel loogu halaago aysan lahayn. Xataa xildhibaanada Puntland kama mid aha naafo oo lama
tixgeliyo
ama agaasimiyaal ama shaqo hoose midna lama siiyo. Marka madaxweynuhu
guddoomi
markii muddo aanu ku jirnay lamarkiisa aanu doondoona helnay, waa isag badan baa u dirnay madaxweynuhu soonka soonkiisii buunu soo wacay. Waa isu sheeg anugu soo wacay, waa isu sheeg waxaan madaxweyne nimanka noocaas aanahay Xaafuun la ballantay. Waxaan rabnaa inaad ballantii noo oofiso oo na qaadiso. Madaxweynuhu wuxuu yidhi cid soo kaxaysa waxaa nagu timaadaan caasimada Puntland ee Garowe. Kadib odayaal iyo ismeyo baanu kaxaysanay, lacag baan sii qaadanay, waa garanaysaa degaro kharasheeda. Saddex beri goortaan joognay Nasiir Xuun madaxweynuhu wuxuu dhoofay
guddoomi adoo raali ah
madaxweynihii weli ma helin. Haddana xusan inaa madaxweynaha cid kasoo noo fudayn kada ay noo fudayaan sida aan ula kulman lahayn ama nabadoonaha aato ama xildhibaan ahaato ama guddoomiyaha duqa magaalada cusub ama guddoomiyaha gogolka ahaade
gudoomiye marka loo fiiriyo xilkaaga iyo muraadka aad leedahay gudoomiyaha guddiga naafada xaafuun iyo madaxweynaha Puntland waxaa u dhexeeya dhul aada u dheer oo mas-uuliyad ah gudoomiye degmo gobol wasiiro xildhibaano marka inta aad intaasoo sano 2016 ilaa hadda aad beegsanayseen inaad madaxweynaha mar un aad mar kale la kulantaan maxaa idiin diiday inaad wasiirada iyo xildhibaanada aad la kulantaan oo si kale aad u raadisaan xuquuqdiina madaxweynaha waa meesha ugu dambeysa ee gobolka
waa maasantaha jaamac walaalmacan saa ogtahay dee naafadu male cid u qareen ama cid u adeegta waxaan isku daynay wasaarado badbadan inaan la xiriirno kulli waa waxay dhaheen micnaha waa noo gudbin kari waayeen xildhibaano badan baa u tagnay oo isku daynay hadda magacyadooda ma rabo inaan sheego oo nasiib xumo haddana waxay u baahan yihiin inay soo noqdaan annagoo u tagnay oo noo gudbin waaye madaxweynihii ku sugan boostaaso waa ka sugaynaa madaxweynaha Puntland inuu noo qabto
gudoomiye intaas horaad u sheegtay waxaan rabaa ugu dambeynta inaad soo koobto maxaad u baahan tihiin ood madaxweynaha u raadinaysaan
walaal macaan waxaan rabnay ballanqaad noo sameeyey oo ama xag shaqo haato ama xag shaqo ha uraate ama adigu madaxweynaha inaan la kulano aan rabnay waana u baahan waxaan ka codsanaynaa cid walba intuu madaxweynuhu joogo in loo geeyo tele kale waxaan baa ku dirayaa madaxweynaha soomaaliya farmaajo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre gudoomiyaha gobolka banaadir indhenegariisow iyo gudoomiyaha shacabka waxay ballan qaaday mas-uuliyaantaysa inay dadka baahiyaasha gaarka qaba ay wax u qabanayaan marka waxqabadkii waa ka sugaynaa waxaan codsanaynaa inaysan lagu hahlalayn maamul gobolada ay waxyaga si toosa ay naafada ay noo soo gudbiyaan marka intaasaan ka codsanaynaa
kaasi wuxuu ahaa maxamuud maxamed guuleed oo sheegay inuu yahay gudoomiyaha dadka naafada ah ee ku nool deegaanka xaafuun oo VOA-da lasoo xiriiray waxaan u waramayay jaamac buula jaamac
talada dalka Nigeria haya ayaa madaxweyne Muhammadu Buhari u magacaabay inuu noqdo musharaxa xisbigooda u tartami doona doorashada madaxtinimada ee soo socota. Madaxweyne Buhari ayaa mar kale waxa uu tartami doonaa xilka madaxweynenimada dalka Nigeria iyadoo ay wali dalkaasi ay ka jiraan ama ay ka taagan tahay qataro ururka Boko Haram ay ku hayaan oo inuu wax ka qabtana uu ku ballan qaaday doorashadiisii hore. Sahre Ciidla Nuur ayaa noo haysa faahfaahinta.
Mahadsanid Falastiin. Xisbiga haya talada waddanka Nigeria ayaa kulan ay isugu yimaadeen si aqlabiyada u doortay in madaxweyne Muhammadu Buhari uu noqdo musharaxa xisbi xaakinka u tartami doona doorashada dalkaasi ka qabsoomi doonta bisha Februari ee sanadka soo socda ee 2019. May jirin cid ka hortimid in Mr. Buhari laga dhigo musharaxa mar labaad u tartamaya waddanka Nigeria ee ka socda xisbiga talada haya, waxaana shirkaasi ka soo qayb galay ergooyin ka kala socda dhammaan gobollada dalka Nigeria ee 36 ah ee ka tirsan xisbiga talada haya. Xisbiga sida weyn uga soo horjeeda ee magaciisu yahay People's Democratic Party ayaan ilaa hadda soo magacaabin musharaxa dhankooda u tartami doona madaxtinimada. Madaxweyne Maxamed Buhari ayaa doorashadii hore ballan qaaday inuu wax ka qaban doono khatarta ururka Boko Haram ee halista ku haya gobollo badan oo ka mid ah dalka Nigeria, gaar ahaan kuwa ku yaala waqooyiga bari ee dalkaasi. Gobolka Borno oo ku yaala waqooyi bari dalka Nigeria ayaa ka mid ah meelaha sida weyn ay u baabi'iyeen ururka xagjirka ee Boko Haram. Gobolkaasi ayay marar kala duwan ka aftuubteen gabdho dhalinyaro ah oo ku jira dugsiyada waxbarashada ee boardingka amaba la seexdo. Hase ahaatee, waxaa xaddi shalayta lasoo saaray diiwaanka musharaxiinta u tartami doona gudoomiyaha gobolka Borno, inkastoo aan la xaqiijinin qaabka ay doorashadaasi u dhici doonto sanadka dambe.
Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintaasina la socodsiinaysay.
Kaasiya dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana gabagabadii idaacadda aynu ku sii dhownay intaynaan dhinaca heesaha jaleecin Falastiin Axmed Iimaan ka codsado mid iyo laba wararkii ugu waaweynaa inayna xasuusiso.
mahadsanid sahra saraakiisha dalka indonesia ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan inay kororto tirada dhimashada ee dhulgariirkii ka dhacay waddankaasi jimcihii iyo sunaamidii ka dambeysay iyadoo dhimashadu ay gaari karto kumanaan marka ay kooxaha gurmadka suura gashay inay wada gaaraan meelaha ay masiibadu ku dhacday ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey inay dhinteen 832 qof magaalada baluu ee jasiiradda sulawesi oo ah meesha ugu xun ee ay ka dhaceen dhulgariirkaasi garoonka diyaaradaha ee magaalada ayaa si ciriiriya u shaqeynaya saraakiisha caafimaadka ee gobolka faarax ee dalka afghanistanna waxay ku eedeeyeen kooxda daaliban ee dalkaasi inay faragelin ku hayaan howlihii tallaalka caruurta gaar ahaana cudurka dabeysha cabdijabaar sheekh oo madax u ah qeybta caafimaadka ee gobolka faarax ayaa walaac ka muujiyey faragelinta ay kooxda daaliban ku hayaan dadaalada ay doonayaan inay caruurta uga tallaalaan xanuunka dabeysha waxaana uu xusay in meelaha qaar ay ku qasbayaan in tallaalka ay fuliyaan dad gaaro oo iyagu ay wataan
waa hagaag falastiinood mahadsan tahay haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada khadra cabdisalimo iyo mid ka mid a heeseheeda taasi ay ku luuqaynaysa fanaanada khadra cabdisalimo ayaanu idinkaga tegaynaa dhegaystayaal intaynu mar kale kulmayno waa falastiin axmed iyo sahre ciidlo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan aroorya suuban
casuumay anaa calmashada abuur jacaylka anaa casuumay anaa calmashada abuuray maxaad colaadee dareento.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.